Ananias jeung Sapira carios pada malan rasul-rasul pasal 5. Ayeuna jelema ngaran Ananias kadua bojona ngaran Sapira ngajual tanah saleuweuk. Tapi duit beubeunanganna henteu disanggakeun kabeh ka rasul-rasul. Aya anu disalingkuhkeun sailon jeung bojona. Tapi Petrus kuninga saurna. Kunaon maneh Ananias kapangaruhan iblis nepi ka wani ngabohong ka roh suci nyalingkuhkeun sabagian duit ladang tanah maneh. Upama tanah eta henteu dijual naha lain tetep boga maneh. Kitu keneh upama dijual duitna teh naha lain hak maneh keneh. Maneh ngabohong teh lain ka jelema tapi ka Allah. Barang dilahiran kitu bluk bae Ananias ti beubeut paragat nyawana. Anu nyarahuan urusanana pohara ngararenjagna, mayit Ananias diurus, ku barudak ngora diboehan tuluy digotong kaluar baris dikuburkeun. Leut kira-kira 3 jam jol deui bojona teu nyahuan naon anu geus tumiba ka salakina. Dipariksa ku Petrus saurna. Bejakeun anu saenyana bener tanah teh sakitu dijualna? Jawabna, sumuhun sakitu. Saur Petrus, kunaon? Ieu salaki pamajikan sailon ngadoja ka roh pangeran. Tuh, enyok. Kalawang jalma-jalma anu cikeneh. Tas ngubur salaki maneh, baris ngagotong maneh ongkoh. Bluk awewe teh tibebut deket sampean Petrus paeh sapada harita. Kubarudak ngora tea kasampak geus jadi mayit. Tuli digotong kaluar dikubur pagigir-gigir jeung salakina. Sakumna jamaah sanggeus nyarahun kana urusanana pohara galempeurna. Rasul-rasul teh sering pisan ngayakeun tanda-tanda jeung mujizat-mujizat. Jamaahna kalawan sauyunan sering kumpul di tepas Sulaiman. Masyarakat luareunana teu aya anu wani turut campur tapi kacida ngajenanana. Bilangan anu aranut ka Gusti terus nambahan saban poe awewe lalaki. Jelema-jelema anu gareuring diangkutan kaluar ka jalan gede dina bale-bale atawa dina kasurna. Maksudna di mana Petrus ngalangkung tangtu saurang bae mah aya anu kakalangkangan ku anjeunna. Jelema-jelema ti kota-kota sakurlingan Yerusalem oge meureuh marawa anu gareuring atawa anu jiwana diganggu ku roh jahat ku Petrus kabeh dicalageurkeun. Tungtungna timbul dengki ti pihak panghulu agung katut panganut-panganutna nyaeta madhab Saduki. Aranjeunna mimiti ngaganggu. Rasul-rasul ditangkep dijebloskeun ke panjara kota. Tapi peutingna pando panjara teh dibuka ku malaikat pangeran. Aranjeunna dituyun kaluar. Saur malaikat bergeura arindit ka bait Allah embarkeun pangandika hal hirup anyar teh ka umum. Dijagakeun kamah-kamah agama. Tumutkan amanat tuan cirek berai berang. Aranjeunna geus lalebet ka bait Allah terus ngawulang. Sajeroning kitu panghulu agung munut ka dewan Sanhedrin. Nyaeta mahkamah agama jeung reng-rengan sesepuh supaya ngayakeun sidang. Sarta miwarang ngala rasul-rasul ka panjara. Barang pangawal-pangawal daratang ka panjara rasul-rasul teh geus teu araya. Tului baralik deui ngalaporkeun pokna. Panjara kasampak ngonci keneh. Kawal-kawal tetep ngajagi satempatna-satempatna. Nanging barang dibuka parantos kosong. Nampa laporan kitu kepala kawal bait Allah jeung imam-imam kepala. Batiting pelengek. Tengarti bari mikir rasul-rasul teh. Baris kumaha. Sabot kitu jol anu unjukan. Geuning jalmi-jalmi anuku bapa-bapa di panjara teh. Araya di bait Allah nuju ngawulang ka umum. Kepala kawal sabaladna ngagidig ka bait Allah, rasul-rasul teh terus digiringkeun. Tapi henteu bari papaksa sieuneun di baledogan ku balarea. Sanggeus jagrag di mahkamah agama dipariksa ku panghulu agung saurna. Maraneh geus diwanti-wanti pisan teu meunang ngajar nyebut-nyebut eta ngaran, tapi maraneh anggur ngaliar-liarkeun eta pangajaran nepi ka pinuh sa Yerusalem. Jeung rek neumbleuhkeun pangwalespati eta jelema ka kami sakabeh. Saur Petrus sarencang-rencang. Abdi sadaya ngaraos langkung wajib taat ka Allah batan ka jelema. Yesus anu ku bapa-bapa dihukum gantung sareng ditelasan, ku Allah karuhun urang parantos digugahkeun. anjeuna ku Allah parantos dijungjung ku panangan tengena dijenengkeun pamimpin sareng ngajadi juru salamet baris mimpin bangsa Israel kana pertobat supados kenging panghampura dosa. Abdi sadaya anu jarari saksina kitu deui roh suci kurnia Allah anu dipaparinkeun ka sadaya jalmi anu anut ka anjeuna. Meunang waleran kitu teh aranjeuna kacida geregeteunana niatna mah hayang maehan. Nasehat Gamaliel. Di majelis agama aya hiji urang Farisi ahli kitab anu kacida dihormat-hormatna ku sakumna rakyat. Neut anjeuna ngadeg mundut ka sidang supaya rasul-rasul dikaluarkeun sakedeung. Geus kitu nyarios ka sidang saurna. Saderek-saderek urang Israel sing atos-atos mutuskeun perkarana eta jalmi-jalmi. Manahan heula sing lantip emut kapungkur aya si Teodas anu ngakukeun jalma luar biasa gaduh panganut kinten-kinten 400 urang. Nanging akhirna dipaehan panganut-panganutna bubar dugi ka musna. Saparantos eta nalika aya cacah jiwa teh jol deui si Yudas, urang Galilea ngeret jelema rea pisan dibawa barontak, ieu oge akhirna tiwas. Panganut-panganutna bentar bubar. Nalika dinya simkuring sumejang ngahaturkeun wawadi, keun bae eta jalmi-jalmi teh ulah dikitu kieu. Upami pakarepan atanapi pagawean maranehna teh timbul tina karepna sorangan, tangtos moal teh gagal. Sawangsuna upami leres kalayan kersaning Allah atuh mustahil, urang tiasa dibasmi, malah palang siang matak malines ka urang. Urang sorangan anu ngalawan ka Allah. Nasihatna katarima, tuluy rasul-rasul teh disaur deui, sanggeus dihukum rangket, tuluy dibebaskeun bari dilarang, teu kawidian ngajar mamawa jenengan Yesus. Rasul-rasul arangkat ngantunkeun mahkamah agama di barungku kagumbiraan. Dume ngaraos layak nyorang sangsara sarupa kitu lantaran ngagem jenengan Yesus. Aranjeuna saban poe teu eureun-eureun ngawuruk boh di bait Allah boh kasomah-somah bari ngawawarkeun Injil hal Yesus Kristus.